idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekaribisha katika matangazo haya yanaitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumanne, Januari 28 mwaka 2020. Tunasikika pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen Code nchini Kenya, na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni pale pote pale unapotusikiliza.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba wafanyabiashara huko Komoro wanaendelea na mgomo wao wa siku tatu kupinga ongezeko la ushuru wa bidhaa mbalimbali.
Watu wamekaa sawa makini, lakini maduka yote yamefungwa, masoko ndo vile vile, ambayo ndo mara kwanza katika nchi hii ambayo kitu kama hiki kinatokea.
Na vile vile katika habari nyingine, wawekezaji kutoka nchini Marekani wameingia mikataba na serikali ya Kenya kuboresha usafiri wa majini.
Kwa habari hizo na nyinginezo, ungana na VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo haya ambayo pia nasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza nampisha mwenzangu Sande Shumari akusomee habari muhimu za dunia.
Mamlaka nchini Burkina Faso inaeleza kwamba watu wapatao 30 waliuawa katika shambulio lililotokea katika kijiji kimoja kilichotekelezwa na washukiwa wenye msimamo mkali wa Kiislamu mwishoni mwa wiki iliyopita. Shambulio hilo la Jumamosi katika kijiji kaskazini mwa Silgaji katika jimbo la Sum lilitokea siku kadhaa baada ya shambulio katika vijiji viwili lilo watu wapatao 32. Nchi hiyo masikini imekumbwa na mashambulizi ya vikosi vya wanamgambo kutoka nchi jirani ya Mali na Niger tangu mwaka 2015 na kusababisha mamia ya watu kupoteza maisha na kuwakosesha makazi raia zaidi ya 500,000, licha ya uwepo mkubwa wa vikosi vya Ufaransa na Marekani pamoja na jeshi la walinda amani 13,000 la Umoja wa Mataifa. Rais wa China Xi Jinping ameapa nchi hiyo itashinda mapigano dhidi ya mlipuko wa homa ya corona ambao umeua watu wapatao 106 na wengine maelfu wakiwa wanaugua nchini humo na kote ulimwenguni. Rais Xi alitoa ahadi hiyo wakati wa mkutano wake hii leo Jumanne huko Beijing na Dr. Tedros Ghebreyesus, mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, kulingana na vyombo vya habari vya serikali nchini humo. Zia linukuliwa akimwambia Ghebreyesus, hatuwezi kumruhusu shetani huyo ajifiche. Mamlaka ya afya ya China hapo awali ilitangaza vifo 25 zaidi siku ya Jumanne, pamoja na kifo cha kwanza kilichoripotiwa katika mji mkuu Beijing. Jumla ya kesi zilizothibitishwa nchini China kwa sasa ni zaidi ya 4,500. Na majeshi ya serikali ya umoja ya Libya yamesema hivi leo kuwa wameitungua droni ya Umoja wa Falme za Kiarabu ambayo inatumiwa na majeshi ya kiongozi mwenye nguvu upande wa mashariki mwa Libya, Khalifa Haftar, na wanafunzi watatu wameripotiwa kuuawa. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Umoja wa Kitaifa GNA yenye makao yake mjini Tripoli imesema mfumo wake wa ulinzi wa angani umefanikiwa kuitungua ndege isiyoendeshwa na rubani drone mashariki mwa Misrata, mji wa tatu kwa ukubwa nchini humo. Wizara ya Afya baadaye imesema watoto watatu wenye umri kati ya miaka 9 na 12 waliuawa na mlipuko wa roketi kwenye barabara karibu na shule katika wilaya ya Hadhba al-Badri kusini mwa Tripoli. Majeshi yanayoitii serikali iliyopo Tripoli wameyashutumu majeshi ya Haftar kujihusisha na mapigano ya miezi kadhaa sasa na kujaribu kukamata mji mkuu Tripoli na kufanya shambulizi hilo. Majeshi ya serikali ya umoja leo yamebandika picha kwenye mtandao wa Facebook kuonyesha kile kinachoonekana kuwa ni mabaki ya ubao wa drone Winglong iliyotengenezwa nchini China. Wataalamu wanasema Haftar alifanikiwa kupata ndege kadhaa kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu za kumuongezea nguvu. Haftar anadhibiti sehemu kubwa za mashariki na kusini mwa Libya, na mwezi Aprili alianzisha mashambulizi ya kukamata mji mkuu Tripoli uliopo kwenye pwani ya kaskazini magharibi kutoka kwenye makao makuu ya GNA.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki amekutana na mwenyeji wake wa Senegal Macky Sall katika mji mkuu wa Dakar hii leo, kituo cha mwisho cha ziara yake ya mataifa matatu ya Afrika. Viongozi hao wamezungumzia juu ya masuala ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao katika upande wa biashara, teknolojia na ulinzi. Viongozi hao wamejadili pia juu ya hali katika kanda ya Sahel na masuala ya Afrika kwa ujumla. Erdogan alitembelea Algeria siku ya Jumapili na baadaye Gambia katika ziara ya kwanza kufanywa na kiongozi wa Uturuki nchini humo. Uhusiano kati ya Uturuki na nchi za Kiafrika uliimarika tangu Umoja wa Afrika kutangaza Uturuki ni mshirika muhimu wa bara hilo hapo Januari 2008. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ameondoa ombi la kutaka kinga dhidi ya kufunguliwa mashitaka ya ufisadi. Katika taarifa iliyotumwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook, Netanyahu alisema kwamba alikuwa amemjulisha msemaji wa Knesset kuhusu uamuzi wake na kwamba hataki kushiriki katika kile alichokiita mchezo mchafu huu. Bunge la Israel lilipanga kutana hii leo Jumanne ili kuunda kamati ya kujadili ombi la Netanyahu la kinga. Pamoja na uamuzi wake huo, njia sasa iko wazi kwa kesi za kisheria dhidi ya Netanyahu kusonga mbele. Netanyahu anakanusha kufanya makosa yoyote. Rubani wa helikopta ambayo ilianguka na kumuua nyota wa mpira wa kikapu Kobe Bryant, ambayo ilipanda safu ya wingi kuzuia kabla ya kuingia mlima, wachunguzi wa serikali kuu wanasema. Jennifer Homendy wa bodi ya usalama ya usafiri ya kitaifa alisema Jumatatu rubani alipokea kibali maalum cha kuruka kwenye ukungu mzito, kisha dakika chache baadaye aliwaeleza waongoza ndege juu ya kupaa juu zaidi. Waongoza ndege hao hawakupata jibu zaidi kutoka kwa rubani huyo. Homendy alisema data ya rada inaonyesha kwamba helikopta hiyo iliendelea kupanda juu mita 100 kadhaa kabla ya kukata kushoto na kushuka, kisha ikaanguka kwenye milima kaskazini mwa Los Angeles. Katika mkutano wa Jumatatu, alielezea kuwa eneo la mabaki kuwa ni kubwa. Sehemu ya mkini ya chini ya mkia ya kilima, fuselage iko upande wa pili wa kilima, na rota kuu ipo karibu mita 91 zaidi ya hiyo, alieleza na kuongeza kuwa kila kitu kinaangaliwa wakati wa uchunguzi kwenye pamoja na rubani, helikopta na mazingira. Sheria za serikali kuu hazihitaji helikopta kubeba rekodi za data za sanduku jeusi kama zile zinazotumika kwenye mashirika ya ndege. Bryant na binti yake Gianna mwenye umri wa miaka 13 walikuwa kati ya watu 9 waliouawa katika ajali ya Jumapili ambayo ilishangaza ulimwengu mzima wa michezo na kuacha mashabiki na wachezaji wakiwa wamedua.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu kwenye matangazo hivi sasa ni huko Komoro. Mgomo wa siku tatu ulioitishwa na chama cha wafanyabiashara wa Komoro umeingia siku yake ya pili leo, ambapo shughuli zote za biashara zimesimama na watu kubaki majumbani kuheshimu mgomo huo. Wafanya biashara wanalalamika dhidi ya kupanda ushuru pamoja na ukosefu wa utaratibu wa kisheria wa kutoza ushuru bidhaa zinazotoka nje. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na rais wa shirikisho la wateja Komoro, Mohamed Mshangama, na kumuuliza kwanza athari za mgomo huo ambao umefikia siku yake ya pili leo.
Huku Moroni watu wamekaa sawa sawa makini, lakini maduka yote yamefungwa, masoko ndo vile vile. ambayo ndio mara kwanza katika nchi hii ambayo kitu kama hiki kinatokea. Manake tangu wale biashara wadogo sana isipokuwa supermarket. Hapa kuna kiasi supermarket 10 hapa mjini Moroni. Wao tangu juzi mwendesha mashtaka ndo kaandika kafanya kitu ambao kawalazimisha wafungue biashara zao maduka. Lakini hata watu wanastaajabu kwa vile watu wanafahamu kwa nini hii biashara, watu wa biashara wanatabika sana kwa sababu wameweza kuendelea na mgongo huu leo na wataisha kesho kwa sababu wamesema wanaendelea siku tatu.
Lakini je, wananchi kwa jumla ambapo unasema soko zimefungwa, maduka yamefungwa, chakula inakuwaje?
Ah, mambo yanakuwa mazito, lakini kabla hapo ndo siku zilizopita wamejitayarisha kidogo kwa sababu kwa vile watu wanajua kwa siku tatu kila mtu kanunua kidogo 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 ili hizi siku tatu. Kwa hivyo ilikuwa hana shida kwa sababu hajatokea tu hivi, lakini hapo vyama vya watu wa biashara ndo wamesema kiasi ni wiki kabla. Basi watu wamejitayarisha.
Na nini hasa kimesababisha kufanyika mgomo huu?
Mgomo huu umesababishwa kwa sababu hawa wafanya biashara sasa ni mambo ya ushuru, kwa sababu kuna mtu kama anaagiza container inakuja kule forodhani, siku anamwambia container ile ile inakuwa milioni 6, alafu siku ya pili anamwambia 11, basi hawajui hata nini, na mambo yamekuwa mazito. Kwa hivyo vitu vinakuwa ghali sana. Wao wanasema kwa serikali inahitajia pesa na hawana manake sheria au hawaambii kwa jambo hili inakuwa kiasi gani kiasi gani, lakini wanafanya kama wanavyotaka. Kwa hivyo wengi wale wafanya biashara wanafilisika siku hizi, na vile vile ikiwa wanaweza kulipa hayo mapesa ya forodhani huko, lakini hawezi kuuza vitu kwa sababu zinakuwa hali sana.
Na je, serikali baada ya kutokana na mgomo huu, serikali wametoa hatua, wamechukua hatua yote au kuna majadiliano yanafanyika?
Jana wamezungumza na chama kidogo inaitwa MODEC ya wa biashara, lakini hakuna mpaka sasa. Hawa wa biashara mgongo huu wanasema wanataka kuzungumza na serikali, lakini mpaka sasa serikali hawawasikii kama wanaonea hizo nini.
Ni Mohamed Mshangama, rais wa shirikisho la wateja Komoro, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mawakili wa rais wa Marekani Donald Trump wamehitimisha leo utetezi wao mbele ya baraza la Senate dhidi ya mashitaka ya kutaka kumuondoa madarakani rais, wakati kuna swali wapo mashahidi wataruhusiwa kutoa ushuhuda wao wakati wa vikao vya kesi hiyo. Timu ya utetezi ya rais ilitumia Jumatatu kuwatuhumu wa Democrat kwa kutumia vibaya mashitaka hayo kama silaha ili kumuondoa madarakani rais wasiyempenda. Kenneth Starr, ambaye yupo katika timu ya kisheria ya rais, aliita mashitaka hayo kuwa ni silaha ya kisiasa ambayo vyama vinatumia dhidi ya wenyewe, na kusema wabunge wa Democrat walishindikiza kufungulia mashitaka Trump bila ya ushirikiano wa pamoja wa chama tawala. Starr alielezea mashitaka hayo kama jehanamu. Maafisa wa Afghanistan wamesema kuwa shambulizi la alfajiri iliyofanywa na kundi la Taliban kaskazini mwa taifa hilo limeua takriban polisi 13. Shambulizi hilo limefanyika wakati kundi hilo la waasi likiendelea na mazungumzo na Marekani katika juhudi za kupunguza uhasama kuelekea suluhisho la amani. Afisa mmoja kutoka eneo la tukio, ambaye hakutaka kutajwa jina, ameiambia Sauti ya Amerika mapema leo kwamba wanamgambo walishambulia kituo cha polisi kwenye mji mkuu wa jimbo la Baghlan wa Pul I Qumri kwa usaidizi wa mmoja wao alijipenyeza kwenye kituo hicho hapo awali. Msemaji wa polisi kutoka jimbo hilo, Javed Ahmad Basharat, ameithibitishia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi hilo limeua kamanda wa kituo hicho bila kutoa idadi kamili ya maafisa waliouawa. Msemaji wa Taliban, Zabihullah Mujahid, kupitia taarifa yake amesema kuwa polisi 17 wameuawa kwenye shambulizi hilo. Kwa kawaida, Taliban huwa wanaongeza madai ya idadi ya watu waliofariki.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Wawekezaji kutoka Marekani wameingia katika mkataba na serikali ya Kenya tangu mwaka 2017 kuboresha usafiri wa majini kwa kutumia meli za kifahari ambazo hubeba mamia ya watalii kuzunguka dunia. Mwandishi wetu Mombasa, Josephat Kioko, anayeripoti ifuatayo.
Mikakati iliyotangazwa na waziri wa utalii nchini Kenya, Najib Balala, ili kuinua uchumi kupitia utalii ni pamoja na kuongeza idadi ya meli za kifahari zinazosafirisha watalii sehemu mbalimbali ulimwenguni. Na ni kwa maana hiyo ambapo waziri Balala aliingia mkataba na wawekezaji kutoka Marekani walipokubaliana kutanua maeneo ya meli kutia nanga kwa kujenga vituo vya kisasa. Haji Masemo ni afisa mwandamizi wa mawasiliano katika bandari ya Mombasa.
Wenye kupanga safari za abiria wa meli duniani. Kwa mfano, kuna shirika moja linaitwa Holland America ambao tulienda tukaongea nao, tukakubaliana kwamba tukijenga hili jumba, wao Holland America pamoja na Princess Cruises ambao wako Amerika, wao watatuletea meli ambayo itakuwa inaanzisha safari zake hapa Mombasa na kumaliza safari zake hapa Mombasa. Hii inamaanisha wanaweza kuja kwa ndege, wakaja wakaabiri meli hapa na wakasafiri, ambao mtu akipanga ile itinerary anakuja round akiona Afrika na vilivyoko ndani ya Afrika.
Ujenzi wa jumba hilo lilogharimu dola za Marekani milioni 3.5 umekamilika. Sasa ni kituo kipya cha kupokea meli za kifahari. Kinaorodheshwa miongoni mwa bora zaidi ulimwenguni. Kenya imekuwa ikipoteza idadi kubwa ya watalii kutokana na vitisho vya magaidi. Lakini sasa wafanyabiashara wanaotegemea utalii wanasema kuna matumaini.
Majina naitwa John Omo Bonyo. Sisi miaka za nyuma hii mambo ya terrorists ndiye imekuja ikapiga hii biashara ikarudi chini sana. Hii siku za mwisho meli zilikuwa zinakuja hapa kwa mwaka. Hizo meli zilikuwa napata zaidi ya meli 50 za abiria sikija hapa. Lakini tangu miaka hizo sasa meli zimepungua. Nafikiria hapo upande huo serikali inaendelea kudhibiti upande wa insecurity, mambo inaendelea kuimprove.
Ushirikiano uliopo kwa sasa baina ya Kenya na Zanzibar na mataifa mengine unatajwa kuwa kivutio kikubwa cha meli za kifahari.
Tunatarajia huu mwezi wa pili tutapata meli itakuja hapa. Kuna meli moja inaitwa Makopolo, kubwa sana duniani. Wale watalii wakija wakiona jumba letu hapa ni jumba la kifahari, na imani tutavutia watalii wengi zaidi.
Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
VOA. Baadhi ya nchi za Afrika Mashariki zimeanza kuchukua tahadhari kutokana na virusi vya korona kuendelea kusambaa katika maeneo tofauti ya dunia na kusababisha maafa hasa huko China. Tanzania imepiga marufuku maelfu ya watalii kutoka China kuingia nchini humo. Mwenzangu Patrick Duimana amezungumza na mwanafunzi wa chuo kikuu kutoka Kenya, Anton Waigwa, ambaye yuko katika chuo cha Chinese Academy katika mji wa Wuhan, ambako ndiko chimbuko la kirusi hicho cha korona kilipoanzia, na ameanza kumuuliza namna hali ilivyo kwenye chuo hicho.
Kila mtu wako na wasiwasi. Wasiwasi mwingi ni wa wasiwasi tu wa kuambukizwa virusi hivyo, lakini tunajikinga kwa kufuatilia sheria ambayo imewekwa. Wamesema hatufai kuenda nje ya ua la shule. Kwa hivyo haturuhusiwi nje ya ua la shule. Kwa hivyo shughuli zetu zote zinaendelea hapa ndani ya shule, lakini hakuna wahadhiri hawayuko. Tuko sisi wenyewe wanafunzi, kwa sababu wahadhiri walikuwa washaenda pengine manyumbani kwao kwa sherehe ya mwaka mpya ya Wachinese.
Kwa hiyo mmekaa tu hapo chuoni, lakini hakuna shughuli yote ambayo inafanyika?
Hapana, labda. Lakini chuo chetu haswa shughuli inayoendelea pasi ya mafunzo ni sana sana ni research.
Na unaweza kuniambia hapo ulipo kwenye Chinese Academy hapo Wuhan, wanafunzi yao kutoka kama vile Kenya au Tanzania na nchi zingine za Afrika Mashariki, mko kama wangapi hapo?
Kwenye chuo chetu kuna jumla ya wanafunzi kutoka mataifa manne. Kuna wanafunzi wa Kenya, kuna wanafunzi wa Ethiopia, kuna wanafunzi wa Nigeria, na kuna wanafunzi wa Egypt, Misri. Kwa sasa kwa wanafunzi idadi ya wanafunzi 30.
Je, kuna wanafunzi wote ambaye amekwishaonyesha dalili za ugonjwa huo?
Kwa sasa hakuna ambaye ameadhiriwa.
Na kinyume na hiyo hatua ya kuwaomba msiendi nje ya jengo la chuo, kuna vipimo, mfano watu wa idara ya afya wamekuja hapo chuoni na kwenye mabweni kufanya vipimo ili wajue kwamba hakuna watu ambao wanaweza kuwa na ugonjwa huo?
Ndio, katika lango la malazi ya wanafunzi kuna gada amewekwa hapo, na kila unapotoka unapaswa kujiandikisha, na pia anapima kiwango cha joto cha mwili wako.
Wanasemaje kuhusu ugonjwa huo? Kuna uwezekano wote au bahati yoyote ya kuweza kudhibiti usiendelee kuenea?
Ndio, wamejaribu kwa jinsi kubwa kupambana na hali, kwa sababu wamekuwa wakitupatia mask, njia moja ya kupunguza jinsi virusi vinavyoenezwa kwa haraka, kuhakikisha kwamba kwenye manyumba ya malazi ama mahali unapoma kama ni ofisini, umeweza kuwasha AC kwa kiwango cha joto tuseme 20 degrees. Kwa sababu from 25 degrees wamesema kwa muda fulani, nyumba ikiwa joto, hizo virusi kwenye hewa zinakuwa hazina makali sana.
Ni Anthony Waigwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka China. Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa mashariki wa Goma uliopo katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambapo kina mama katika eneo hilo ndio wafanyakazi wakuu katika kuendesha familia. Wengi wao wamejikita katika biashara ndogo ndogo ya chakula ambayo huifanyia humo humo DRC, au wanavuka mpaka na kufanya biashara hiyo katika nchi jirani ya Rwanda. Je, ni changamoto gani ambazo wanakumbana nazo katika biashara hii? Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika ametuandalia makala haya.
Mimi naenda Rwanda na 5 dolari, mimi naleta 5 kilo ya bunga, au mimi naleta 10 kilo ya mihindi, na njo vile tu Rwanda nako kuko tuna mafaa mubakongomani.
Mama Kinda akiwa mkazi wa mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huamuka kila siku asubuhi na kuvuka mpaka wa Kongo hadi Gisenyi upande wa Rwanda kutafuta chakula ambacho huuza na baadaye kupatia wengine upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu chakula hiyo huuzwa kwa bei rahisi sana kuliko ile ya Kongo.
Tunapenda chakula ya Rwanda jina kwa bei chini. Chakula ya Rwanda inasaidia hapa mkongo juu ayo iko bei chini, awa wapandishake sawa kongomani.
Katungo Evelyn, yeye kwa upande wake, akiwa anauza ndizi, anasema kwamba chakula anachokinunua kwa upande wa Rwanda na kuleta upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yampa faida sana na kusaidia watoto wake nyumbani.
Mimi nachuruza chakula wa Rwanda juu nipate masomo, kuta kulipia watoto masomo, wapate murongo wa kukula. Basi cho maana tunachuruza chakula wa Rwanda, tunakiai churuza juu tunakosavu churuzi mkongo. Tomate ya Kongo iko na maperiodi, iko na maperiodi. Nani ya Rwanda hayo haina siku, ni kila siku tomate tutaipata. Uende asubuhi, uende magharibi utakutana tomate. Cho maana tunachuruza tomate ya Rwanda.
Na ni tomate tu ndio nachuruza kaya Rwanda.
Mimi nachuruza tomate na onyo na mayai njo vya Rwanda. Mimi vingine vyote bunga, mihindi ni vya Kongo. Hivi churuzi yangu inanisaidia, inanilipia likelemba, inalipia watoto masomo, inakulisha watoto yangu.
Tatizo kubwa lililopo kwa sasa ni kwamba wanawake wa Rwanda wanakubaliwa kuleta vyakula vyao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hakuna wanawake wanaopeleka vyakula vyao vya Goma Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi katika mji wa Gisenyi upande wa Rwanda. Haijulikane ni kwa nini. Na hii husababisha wengine kukataa kutumia vyakula vya Rwanda, kama anavyosema Ornella Asi, mama mfanyabiashara wa vyakula hasa viazi katika soko moja katika mji wa Goma, akiwa vile anauza tomato.
Ukaleta vya Rwanda haba biuzake, haba itikake biuza. Atoba danganyo useni vya Minova na ni vya Rwanda. Hapo peke tu anakoka akisha gusa, akisha kula na kuambia, leo litudanganya vya nyona leta haiko wabio. Haiko vya Minova ulileta vya Rwanda. Njo minono mwetu kuchuruzia tu Minova juu. Bia Minova njo kamua benefisi kadogo kanaingia na binaendeka mbio mbio.
Kwa nini wanakatalaka chakula ya Rwanda?
Bo, bengine banaikatala banasema iko amo dawa. Bengine banasema habaifurahi yake. Manake kila mtu anokiaka na kila mtu anakiaka na motive zake juu ya ile chakula ya kule.
Wote kila mmoja akisema kwamba wanafanya hivyo kusaidia familia, kwa sababu sasa hivi ni wanawake ndio wanashughulikia familia, wanaume wakiwa wana matatizo kutokana na usalama.
Bo, hii kazi inanisaidia kusomesha watoto, kubakulisha, kubozia kataka ngoka moya kamoya taya sengsa sengsa, na tunaendelea vile.
Tomato, viazi, dende, maharagi, mihindi, mchele, ndizi, hata unga, ndivyo imekuwa vikiuzwa kutoka Rwanda. Hapa wengine wakisema wanakataa kutumia vyakula ambavyo vimekomaa kupitia mboleo ya kisasa.
Bo, mimi napenda kula chakula ya Kongo ya Minova juu banatuambia kake chakula ya Rwanda inakomalaka na engrais chimique. Njo bo banatufundishaka ke engrais chimique iko contre la santé, iko toxique. Donc vraiment chakula kukomala na engrais chimique haiko bien ku santé kwa.
Upande wake mama Safi asema kwamba ikiwa amekuwa akifanya biashara yake na Rwanda ni kwa sababu Rwanda ni karibu na nyumbani kwake na hakuna ukosefu wa usalama kama vile umekuwa kwenye upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tunachuruza chakula ya Rwanda jingiko karibu pembeni ya kwenye tuko. Chakula ya Kongo iko mbali Maruchuru Minova. Ndio tunavukaka tuko Goma, tunavukaka kwenda Rwanda.
Ukifika hapa katika mji wa Goma, katika nyumba nyingi, hata hoteli, kila kitu ni kutoka Rwanda. Japokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina ardhi nzuri, lakini ukosefu wa usalama hupelekea wananchi kushindwa kwenda mashambani na kukimbilia nchi jirani ya Rwanda kama njia ya karibu. Mimi ni Oser Malivika niliyekuandalia makala haya kutoka Goma, mashariki mwa Kongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC, na kukaribisha kusikiliza muktasari wa habari unaosomwa na Sande Shumari.
Mamlaka nchini Burkina Faso inaeleza watu wapatao 30 waliuawa katika shambulio lililotokea katika kijiji kimoja lililotekelezwa na washukiwa wenye msimamo mkali wa Kiislamu mwishoni mwa wiki iliyopita. Rais wa China Xi Jinping ameapa nchi hiyo itashinda mapigano dhidi ya mlipuko wa homa ya corona ambao umeua watu wapatao 106 na wengine maelfu wakiwa wanaugua nchini humo na kote ulimwenguni. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki amekutana na mwenyeji wake wa Senegal Macky Sall katika mji mkuu wa Dakar hii leo, kituo cha mwisho cha ziara yake ya mataifa matatu barani Afrika. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema ameondoa ombi lake la kutaka kinga dhidi ya kufunguliwa mashitaka ya ufisadi.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kwenye matangazo haya, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia jioni njema popote pale ulipo.